Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy Osiyo valyutalari orasida haligacha o'z belgisiga ega bo'lmagan o'zbek so'mi 30 yildan so'ng ramzga ega bo'ldi. Azovstal tepasida xilpirab turgan Ukraina bayrog'i muzeyga topshirildi. Nevzorov: "Men jabrlanganlar tomonidaman." Moskva kreyseridagi askar otasi: "Og'zimni yumushmoqchi." Ukrainaning 2000 dan ortiq professional sportchisi urushga kirdi. Britaniya razvedkasi: "Rossiya tez orada Lugansk viloyatini bosib oladi." Washington urushni o'rganish instituti: "Rus askarlari ma'naviy ahvoli bilan bog'liq muammolar mavjud." Rossiya mudofaasi: "Yollanma askarlar kamaydi." Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Azovstal tepasida xilpirab turgan Rossiya ishg'oli payti o'q yomg'iridan ilma teshik bo'lgan Ukraina bayrog'ini muzeyga topshirdi. Kiyevdagi 2-chi jahon urushidagi Ukraina tarixi milliy muzeyida Ukraina xochga mixlanish deb nomlangan ekspozitsiya ochildi. Bayroqni topshirish marosimida Mariupolni himoya qilgan harbiylar, shuningdek asirga olingan harbiy xizmatchilarning rafiqalari ishtirok etdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy rossiyalik taniqli jurnalist, sobiq teleboshlovchi va Davlat Dumasi sobiq deputati, prezident Putinning sobiq ishonchli vakili Aleksandr Nevzorov va rafiqasi Lidiyaga Ukraina fuqaroligini taqdim qildi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Anton Gerashenko ma'lum qildi. Nevzorov Rossiya hukumati va prezidenti Putinning ashaddiy tanqidchisi, Ukrainadagi urushni eng boshidan beri qoralayotgan, o'ta keskin chiqishlar qilib kelayotgan jurnalistdir. Buning uchun u Rossiyada jinoiy javobgarlik gumon qilinib qidiruvga berilgan. Shu yilning aprelida esa xorijiy agentlar ro'yxatiga tirkalgan edi. O'zining Telegram kanalida Nevzorov Ukraina fuqaroligi berilganiga shunday izoh berdi: "O'qqa tutilayotgan odamning yonida turish oson emas. To'g'ri, tabiiyki, otayotganlar safiga turish osonroq. Bunda tomonlarni har kimning o'zi tanlaydi. Lekin shuni tushunish kerakki, bu yerda uchinchi variant yo'q. Men esa jabrlanganlar tomonidaman va men Ukrainaning qiynalgan, umidsizlikka tushgan hamda qonga belangan xalqidan o'z safidan joy bergani uchun juda minnatdorman", dedi Nevzorov. Rossiyada esa urushda qurbon berilgan rus askarlarining oilasi o'lgan askarlar haqida ma'lumot topolmayotgani, aksincha bosim ostida qolayotganini aytmoqda. Qora dengizda cho'kib ketgan Moskva kreyserida bedarak yo'qolgan muddatli xizmatdagi askar Igor Shkribetsning otasi Dmitriy Shkribets uyiga jiddiy idoradan odamlar kelgani va go'yoki ekspertiza qilish uchun noutbukni olib ketganini ma'lum qildi. Aytishicha, ismini ochiqlamagan kuchlilar xodimlar unga bu noutbuk ayrim shaxslar Shkribets nomidan ba'zi tashkilotlarga portlatish bilan tahdid qilishgani sababli olinganini aytishgan. Bedarak yo'qolgan askarning otasi hech kimga elektron pochtadan xabar yo'llamagani, ammo kuchlatar idoralar uni terrorchilik hujumi haqida qasddan yolg'on xabar berishda ayblab, ustidan 207 modda bo'yicha jinoyat ishi ochishi mumkinligidan xavotirda ekanini urg'ulamoqda. "Bu yo'l bilan og'zimni yumushmoqchi, hech nima deyishmayapti. Moskva kreyserga aloqador nima so'rasang, churq etishmaydi. Internetdan kreyserga doir biron yangilik qidirib ko'ring, hech vaqo topolmaysiz. Na kreyser haqida, na undagi odamlar haqida. Aqlim lol, erkin jamiyat va erkin mamlakatda shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nega biz bularni muhokama qilmaymiz? Nimalar bo'lyapti o'zi? Qanday qilib flagmandan ayrildik? Shu qadar ahmoqlik va kaltabinlik bo'ladimi? Nega bunaqa, sira tushuna olmayman", deydi Dmitriy Shkribets. Ukraina sport vaziri Vadim Gutsaytga ko'ra, Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukrainaning 2000 dan ortiq professional sportchisi urushga kirgan. Ulardan 59 nafari halok bo'lgan. Vadim Gutsaytning Настоящее время telekanaliga aytishicha, janglar natijasida o'nlab sport obyektlari vayron bo'lgan. Ayrimlari mutlaqo tiklab bo'lmas holga kelgan. Endi Ukraina milliy terma jamoalari mashg'ulotlarni chet elda o'tkazishga majbur bo'lmoqda. 2000 dan ziyod sportchimiz mamlakatni mudofaa qilishmoqda. Biz ular bilan faxrlanamiz. Ukraina askarlari borligi uchun sportchilar xalqaro musobaqalarda qatnashish, dunyoga bizning g'olib mamlakat ekanimizni ko'rsatish imkoniga ega bo'lmoqdalar, dedi Vadim Gutsayt. Britaniya razvedkasi: Rossiya tez orada Lugansk viloyatini bosib oladi, biroq ishg'olni davom ettirishi uchun unga katta resurslar kerak. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ham kunlik hisobotini urushning 100 kuni tahliliga bag'ishladi. Unda qayd etilishicha, Rossiya eng boshida ko'zlagan maqsadiga erisha olmagan, Kiyev shahrini va Ukraina davlati boshqaruv markazlarini bosib olishga muvaffaq bo'lmagan, ukrainlarning qattiq qarshiligi va Gostomel aeroportini ishg'ol etolmagani hisobiga dastlabki 24 soatda hujum qaytarilgan. Rejalashdagi xatolar hamda taktik ijro sustligi tufayli dastlabki reja chippakka chiqqach, Rossiya konsepsiyani o'zgartirgan va asosiy kuchlarini Donbassga yo'naltirgan. Hozirda Rossiya Donbassda taktik muvaffaqiyatga erishmoqda. Rossiya qo'shinlari sur'at oldi va uni saqlab turibdi. Aftidan ushbu yo'nalishda tashabbusni qo'ldan bermoqchi emas. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Lugansk viloyatining 90%ini nazorat qilmoqda va katta ehtimol bilan yaqin 2 hafta ichida uni butkul ishg'ol qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Un ochiq savdoda, buxanka ortidan boshqa turdagi non va oziq-ovqat ham qimmatlab ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'allani fermerlardan bozor narxida sotib olish amaliyoti nafaqat un va qolipli non, balki boshqa turdagi un don mahsulotlari narxi oshishiga olib keldi. 1-iyundan Toshkent bozorlarida qolipli non 1600 so'mdan 2800 so'mga, ya'ni 80%ga ko'tarildi. Un va don mahsulotlarining aksar qismi o'rtacha 30-40%ga qimmatladi. O'sha kuni un ham birinchi marta birjada ochiq savdoga qo'yildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, birinchi navli unning 1 tonnasi 4241 so'mdan savdoga qo'yilgan, 4497 so'mdan sotilgan, savdo do'konlarida esa 8900 so'mgacha chiqqan. Fermerlar bug'doyga davlat narxi oshganidan xursand. 1-iyundan davlat buyurtmasidagi 1 kg bug'doyni fermer 3000 so'mdan davlatga sotadi. O'tgan yili 1850 so'mdan sotgan. Oshganini esa birja narxida sotishi mumkin. Dehqonlar hosilning cho'g'i ham yuqori ekanini aytishmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida hozirda dunyo bo'ylab bug'doy va don mahsulotlari taqchilligi, buning ortidan oziq-ovqat va boshqa tovarlar narxining keskin oshishi kuzatilmoqda. Andijonda 25 yildan beri bug'doy va paxta yetishtirayotgan fermerning aytishicha, bu yil 1 gektar yerdan o'rtacha 5 tonnadan bug'doy olishni rejalamoqda. Buning 2 tonna 930 kg'ini buyurtma asosida davlat belgilagan narx, tonnasini 3 million so'mdan sotish kerak. Qolganini esa birjada erkin narxda sotishidan umidvor. 20-25 iyundan o'rimni boshlaymiz deb turibmiz. Davlat buyurtmasi uchun tonnasiga 3 million so'mdan narx berganidan xursandmiz albatta. O'tgan yili 2 million 850 ming so'm to'lashgandi, xarajatni ham qoplamagan. Aslida men uchun bug'doyga davlat buyurtmasi bu yilgi yoqilg'i va boshqa xarajatlar oshgani hisobiga 3,5 ming so'm narx qo'yilsa, o'shanda ko'ngildagidek daromad ham qilardim. Chunki hozir bug'doyning bozor narxi 4-4,5 ming so'm bo'ldi Andijonda. Lekin shunisiga ham mingdan ming shukr deb turibmiz, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashgan fermer. Bu fermer bozorda 80%ga qadar qimmatlagan non va 40%gacha oshib ulgurgan oziq-ovqat mahsulotlari narxi, shuningdek dehqonchilik uchun ketadigan xarajatlardan so'ng yana daromad ko'ra olmasligidan xavotirda. Uning hisobicha 1 gektar yerda o'rtacha 5 tonna bug'doy yetishtirish uchun 11 million so'm atrofida mablag' sarflagan. Agar bu hosilning 3 tonnasini buyurtma narxida 3 million so'mdan davlatga sotsa, yana 2 tonnasini birja narxida o'rtacha 3,5 million so'mdan sotgan taqdirda jami 16 million so'm daromad qilishi mumkin. Ya'ni 1 gektar yerga qilgan 11 million so'm xarajatidan tashqari 5 million so'm sof daromad qolishi mumkin. Shunda ham agar hukumat gapida tursa, chunki necha yildan beri va'da qilishardi, bajarishmayotgandi. Endi boshqa tomoni ham bor. Bugun Shahrixon dehqon bozoriga tushib aylanib chiqdim. Narxlar o'ta qimmatlab ketgan. Uyda tandirda yopiladigan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqib ketibdi. 2 minglik nonvoy yopgan non 2,5, 3 ming so'm bo'lgan. Banan 17 ming so'm edi o'tgan juma, bugun 29-28 ming so'm bo'pti. Oddiy o'zimizning paxta yog'i 74 mingdan 81 ming so'mga chiqibdi. Guruch 7 mingdan 12 ming so'mga chiqib olibdi. Haligi gektarga olgan 5 million so'm bilan bozordagi narx-navo o'rtasidagi balans yana 3-3 bunday olgandi. Hatto daromad qilmasak ham kerak, deydi fermer. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati Samarqand viloyatida ishlaydigan mulozim taxminicha, bu yilgi hosil o'rami paytida bug'doy narxining keskin pastlashi ehtimoli kam. Uning aytishicha, jamiyat omborlari 2-iyundan davlat buyurtma qilgan bug'doyni yangi narxlarda fermerlardan qabul qilishni boshlagan. Hozir Surxondaryoda o'rim boshlandi. Bizda 10-15 iyundan boshlanadi. 5 iyulgacha davlat buyurtma qilgan bug'doyni fermerlardan sotib olib, o'zdan mahsulot omborlarida saqlaymiz. Keyin bosqichma-bosqich birjaga chiqaramiz talabga ko'ra. Aslida bug'doy o'rimi paytida narx tushishi kerak, lekin bu yilgi hosil birjaga o'rtacha 3,5 mingdan chiqadi deb turibmiz. Birinchidan bug'doyni saqlash, tashish va boshqa xizmatlar narxi qo'shiladi. Ikkinchidan dunyoda ham bug'doy kam, import kesilgan. Shuning ustiga hozirdanoq bozor bug'doy 4,5 ming so'mga chiqib ketgan, deydi Samarqand viloyatidagi don korxonalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, hozir u ishlaydigan tuman korxonasi omborida 2 oyga yetadigan bug'doy zaxirasi bor. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil dehqonlardan davlat buyurtmasi asosida 1,800,000 tonnaga yaqin bug'doy sotib olish rejalanmoqda. Bu yil 1,783,000 tonna bug'doy kutilyapti. O'zdon mahsulot bu bug'doyning bir qismidan un ishlab chiqaradi, bir qismi zaxiraga qoladi. Bundan tashqari 266,000 tonna urug'lik bug'doy keladi. Hozir aksiyadorlik jamiyati omborlarida zaxira yetarli. Tarmoqlarda xabarni berdik. Bizdan tashqari xususiy sektor bug'doy va un olib kiryapti. Lekin ularda biroz cheklov bor, chunki tashqarida sotishda cheklov qo'yishgan, dedi matbuot kotibi G'ofurjon Qarshiboyev. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, o'tgan yili 1,533,000 tonna bug'doy jamiyat omborlariga to'kilgan. Ya'ni bu yil davlat belgilagan past narxida sotib olinadigan bug'doy hajmi kamaygan. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7,679,000 tonna hosil olinishi kutilmoqda. O'tgan yili 6,656,000 tonna hosil olingan. 1-iyun kuni Respublika tovar xomashyo birjasida un ilk bor ochiq birja savdosiga qo'yildi. Birjaning ma'lum qilishicha, O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi 44 korxona 10,000 tonna birinchi navli unni savdoga qo'ygan va buning 8,300 tonnasi sotilgan. O'tkazilgan birja savdo yakunlariga ko'ra, birinchi navli unning o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 4,497,8 ming so'mni tashkil qilgan. Birjada un bo'yicha shakllangan kotirovka uning boshlang'ich narxiga nisbatan 6% o'sgan, deb ma'lum qildi birja. Birja savdolarini kuzatgan mutaxassislarga ko'ra, ochiq savdoda unga berilgan dastlabki 4,241 so'mlik narx va ishlab chiqarish xarajati hisoblansa, bugun bir dona qolipli nonning tan narxi 2,550 so'mga yetishi mumkin. Shundan qiymatning ichida un 1641 so'm, 4 so'mlik tuz, 18 so'mlik o'simlik yog'i, 38 so'mlik droj, 37 so'm un tashish, qolgani nonni pishirish uchun gaz, elektr sarfi, ishchilarga to'lanadigan mehnat haqi, nonni savdo do'koniga yetkazib berish xarajatlari, soliqlar va korxona foyda normasi, deb yozdi o'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov. Bu iqtisodchi unning erkin savdoga chiqishini 30 yildan beri kechikkan bozor islohoti deb atadi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabar qilishicha, 2-iyunga kelib Toshkentda qolipli non, xalq tilida buxanka deb ataladigan non 2800 so'mdan sotilgan. Yunusobod tumani dehqon bozoridagi narxni o'rgangan mobil muxbirga ko'ra, qolipli non ortidan boshqa turdagi non mahsulotlari narxida ham 50%ga qadar o'sish bor. Xalq tilida lepeshka deyiladigan tandirda yopilgan nonning eng arzoni 2400 so'm bo'pti. 2 kun oldin 2000 so'm edi. 3-3,5 ming so'mlik hajmi sal kattaroq yopilgan non 4,000-4,5 ming so'mgacha, 10 ming so'mlik patirlar 14 ming so'mga chiqqan. Birinchi navli un Korzinka, Havaski o'xshagan supermarketlarda kilosiga 8,998 so'm bo'pti bugun. Eng muhimi, shakar yo'q. Faqat arzonlashtirilgan rastalarda 16 ming so'mdan. U ham hamma joyda emas. Endi bu yog'iga hademay yog' oshishini kutish mumkin. Odatan bozorda un va non oshsa, orqasidan shakar va yog' ham qimmatlaydi, deb taxmin qiladi mobil muxbir. Samarqand viloyatida esa aholi nisbatan ko'p sotib oladigan uyda yopilgan non 2,5 ming so'mdan 3,5 ming so'mga oshgani qayd etilgan. Andijonda ham xalq ko'p sotib oladigan uyda tandirda yopilgan non 2,5 ming, 3 ming so'mdan 5 ming so'mgacha chiqqani xabar qilinmoqda. 2000 yillik nonvoy yopgan lepeshka non narxi 1,800 so'mdan 2,5-3 ming so'mga chiqqan. O'zbekiston hukumati so'nggi bir necha yildan beri fermerlardan bug'doyni bozor narxida sotib olishni va'da qilayotgan, ammo ortga surib kelayotgan edi. Bu amaliyot Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan bug'doy yetishtiruvchi va sotuvchi bu ikki asosiy davlatdan tashqi dunyoga eksport keskin cheklangan paytda boshlandi. 2-iyun kuni bu haqda bayonot bergan Moliya vazirligi mulozimi bozorlarda non va un narxining oshganini ana shu siyosiy vaziyatga bog'ladi, hamda bozor o'pkasini bosib olsa narx tushishini bashorat qildi. Narx oshishining asosiy sababi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi siyosiy inqiroz tufayli jahon bozorida yuzaga kelgan holat hamda import qilinayotgan un narxi qimmatligi bilan bevosita bog'liq. Ammo O'zbekistonda yetarli ravishda un zaxirasi mavjud. Yaqin kunlarda bozorga qo'shimcha 50 ming tonna mahalliy un kiritiladi. Shu orqali narx barqarorlashadi. Un narxining erkinlashishi raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Narxlar oshmaydi, faqatgina Toshkent shahrida qolipli non narxida o'zgarish bo'lishini kutyapmiz. Bozorlarda esa aksincha narx tushishi prognoz qilinyapti. Qo'pol qilib aytganda bozor o'pkasini bosib olishini kutyapmiz, dedi Moliya vazirligi departamenti mudiri To'lqin Mirzayev. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. Davlat statistika qo'mitasining 10-maydagi xabariga ko'ra, 2022 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonga qiymati 28.8 million AQSh dollariga teng bo'lgan 92.6 ming tonna bug'doy uni import qilingan. Buning 91 200 tonnasi Qozog'iston, 1300 tonnasi AQShdan import qilingan. Ammo bug'doy va un mahsulotlari taqchillashi ortidan qator davlatlar, jumladan O'zbekistonga un boradigan asosiy davlat bo'lmish Qozog'istonda ham bug'doy va un eksporti keskin cheklandi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida yana otishma, yaralanganlar borligi aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi yana bir otishma mahalliy vaqt bilan 14:15 da to'xtatilgani to'g'risida Qirg'iz chegara xizmati ma'lum qildi. Qirg'iz tomonining bildirishicha, har ikki tomondan yaralanganlar borligi to'g'risida xabarlar kelgan, biroq hozircha ularning aniq soni aytilmadi. Tojikiston hukumati bu voqea yuzasidan hanuzgacha sukut saqlamoqda. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, 3-iyun kuni Tojikiston bilan chegaradosh hududda yana otishma boshlandi. Rasman bildirilishicha, mahalliy vaqt bilan soat 14 dagi holat bo'yicha otishma davom etmoqda. Qirg'iz tomoni bayonotida ta'kidlanishicha, Tojikiston chegarachilari Botken tumanidagi buloqboshi qishlog'idan o'tuvchi shartli chegara chizig'ini buzib Qirg'iziston hududiga o'tgan. Ular qirg'iz chegarachilarining ogohlantirishlarini e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik chegarachilari birinchi bo'lib o'q otganini, shundan so'ng ikki tomonlama otishma boshlanib ketganini aytmoqda. Rasman bildirilishicha, Tojikiston chegarachilari Qirg'izistonni minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Hozircha jarohat olganlar va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot mavjud emas. Qirg'iz tomoni bayonotida ikki davlat chegara xizmati rasmiylari telefon orqali muzokara o'tkazgani va otishmani to'xtatishga kelishgani, shunga qaramay tojik tomoni o'q otishni to'xtatmayotgani aytiladi. Tojikiston hukumati bu borada hozircha rasmiy bayonot bermadi. Qirg'izistonning Botken tumani hokimi Uchqunbek Jo'robayev otishma bo'layotgan hududda aholi yashamasligini va tinch aholi uchun xavf-xatar yo'qligini ma'lum qildi. Uchqunbek Jo'robayevga ko'ra, voqea hududida har ikki tomondan mahalliy chegara rasmiylari yuzma-yuz muzokara o'tkazmoqda. So'nggi bir yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Bundan avval Qirg'iz-Tojik chegarasida 13 aprelga o'tar kechasi otishma sodir etilgan va kamida 17 mingdan ortiq tinch aholi mustaqil ravishda xavfsiz hududlarga chiqib ketishga majbur bo'lgani bildirilgan edi. Tojikistondagi manbalar Ozodlik radiosi tojik xizmatiga otishmada 27 yoshli tojik askari jarohatlanganini bildirgan. Shu yil 27 yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 154 kishi yaralandi. 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar ko'p. Ana shu mavhumlik sababli qo'shma mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'qator qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida 9770 kilometrlik chegara bo'lib, shundan atigi 519 kilometr belgilangan, qolgan qismi bahsli hisoblanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentdagi endokrinologiya markazi ko'chirilmoqda. Bemorlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblangan Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazi boshqa joyga ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan markaz xodimlari sentyabr oyiga qadar Toshkentning tibbiyotchilar shaharchasi yonida qurilgan yangi binoga ko'chishlari haqida ogohlantirilganliklarini aytishdi. Bemorlar esa ko'chish sabab ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarini ololmay qolishlaridan xavotirga tushgan. Markazning hozirgi binosi buzilib, bo'shagan yer uning yonida qurilgan prezident maktabiga qo'shib berilishi haqida gap-so'zlar bor, deydi Ozodlik suhbatlashgan shifokorlardan biri. Sentyabrgacha ko'chamiz. Klinika bor, bolalar endokrinologiyasi bor, endokrinologiya ilmiy markazi bor. U alohida binoda. Hammasini ko'chiryapti. Bu yerni prezident maktabiga beradi, deyishyapti. Biz Toshmiyga ko'chamiz, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan markaz xodimi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani yer eng qimmat hududlar sirasiga kiradi. Bu rayondagi 1 gektar yerning o'rtacha minimal narxi 20 milliard so'mdan oshadi. Ayni paytda eski bino e-auksion orqali sotuvga qo'yilishi haqida ham gap-so'zlar bor. Markaz xodimlari orasida markazdan bo'shagan yerga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ko'z tikkani haqida gap-so'zlar bor. Ammo Ozodlik bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjatga ega emas. Endokrinologiya markazi yonida 3 yil avval prezident maktabi qurilgan. Ozodlik suhbatlashgan bemorlar hamma muammo shu maktabning ochilishi bilan boshlanganini aytishadi. Ularga ko'ra, maktab ish boshlashi bilanoq kasalxonada ko'plab noqulayliklar paydo bo'la boshlagan. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorning ta'kidlashicha, Prezident maktabi qurilishi sabab katta yo'lga olib chiqadigan asosiy kirish chiqishlar boshqa tomonga ko'chirilgan. Bemorlar esa kasalxonaga kirish uchun ancha masofani bosib o'tishga majbur bo'lishmoqda. Endokrinologiya markazida anchadan beri muolaja olib kelayotgan boshqa bir bemor kasalxona ko'chirilishi bois muammolar yana ham ko'payishi, u ma'lum muddat o'ta muhim muolajalarni ololmay qolishidan xavotirda ekanini aytadi. Ko'chish vahimasi hozirdan boshlangan. Kasalxona ko'chirilishi sabab ba'zi bemorlarning operatsiyasi uzoq vaqtga kechiktirilyapti. Boshqa bemorlar uni ertaroq muddatga o'tkazishga rozilik berishiga majburlanmoqda. Vaholanki, amputatsiyadan so'ng yara butunlay bitmagunicha umuman operatsiyalar o'tkazish nihoyatda hayot uchun xavflidir, deydi ismi ochiqlanishini istamagan bemor. Endokrinologiya markazi qoshida 2 yil avval yangi poliklinika korpus binosi ham qurilgan. Respublika miqyosidagi yagona hisoblangan bu poliklinika ham ko'chirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar 3 yil davomida markazning ko'chirilishiga qarshilik qilib, eski joyini saqlab qolishga harakat qilganliklarini aytishadi. Bu nafaqat respublika, balki butun mintaqadagi endokrinologiya markazi. Bu yerda ilmiy izlanishlar ham olib boriladi. Katta markazni hozir Toshmiyni tarkibiy qismiga aylantirib qo'yishmoqchi. Yaqinda poliklinika qurgan, uni ham ko'chirishyapti, deydi shifokor. Toshkentdagi Respublika endokrinologiya markazining hozirgi 5 qavatli binosi 1974-yilda Mirzo Ulug'bek tumanidagi akademiklar shaharchasida qurilgan. Shu hududdagi 2 alohida 5 qavatli binoda 288 o'rinli statsionar bo'lim va 250 kishiga mo'ljallangan maslahat diagnostika klinikasi bor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi markazning ko'chirilishini Ozodlikka tasdiqladi, lekin binoning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Prezident qarori asosida bo'lyapti bu. Hozirgi markaz bazasi eskirgan, talabga javob bermaydi. Shuning uchun Toshmiy hududida zamonaviy bino qurilgan, shu joyga ko'chadi. U yerda radiologiya, nur terapiyasidan tortib tomografiya, linijniy uskoritelli muolaja bo'limlari bo'ladi. Tibbiy xizmat sifatini yaxshilash uchun qilinyapti qaytanga bu, deydi vazirlik mulozimi. Endokrinologiya sohasida Markaziy Osiyoda yetakchi sanalgan markazda 50dan ortiq vrach faoliyat yuritadi. Markaz saytida keltirilishicha, har yili u yerda turli endokrin kasalliklarga chalingan 50 mingdan ortiq bemor nostatsionar, 8 mingdan ortiq bemor esa statsionar sharoitda davolanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-afg'on chegarasi. Dushanba va Taliban o'rtasidagi taranglik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashdi. Oxirgi mojarodan so'ng toliblar Tojikiston bilan chegarani yopib, Afg'onistonga mol tashuvchi o'nlab tojik fuoralarini tortib olishdi. Dilshod bir haftadan buyon Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoli-sharqiy chegarasidagi Sherxon Bandar daryo portidan chiqib keta olmaydi. U va boshqa bir qancha haydovchilar oy boshida Tojikistondan Afg'onistonga ko'mir olib borgandi. Biroq toliblar 10-mayda chegarani yopib, haydovchilarning qaytishiga yo'l berishmadi. Hech qayoqqa keta olmaymiz. Bizga hatto mashinalarimizni tark etishni ham taqiqlab qo'yishgan, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Dilshodning aytishicha, ushbu olis chegara maskanida 100 tacha tojik yuk avtomobillari qolmoqda. Ismini ochiqlashni istamagan boshqa haydovchi Ozodlik muxbiriga toliblar ayrimlarga chegaradan o'tishga ruxsat berganini, ammo fuoralarini tortib olishganini aytdi. Bizga mashinalarni shu yerda qoldirishni buyurishdi, so'ngra uyga qaytishimizga izin berishdi, deya qo'shimcha qildi u. Chegara yopilib, tojik yuk mashinalarining tortib olinishi Markaziy Osiyo davlati bilan radikal kayfiyatli Afg'on hukumatining o'zaro munosabatlarida adovat yanada ortayotgani belgisidir. Tojikiston Afg'oniston qo'shnilari orasida Talibonning hokimiyatga qaytishiga ochiqcha qarshi chiqqan yagona mamlakat. Emomali Rahmon hukumatı jangarilarni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb biladi. Qolaversa, Dushanbe asosan Afg'onistonlik etnik tojiklardan tashkil topgan Milliy qarshilik fronti Aksil Talib harakatini destaklayotgani haqida xabarlar bor, ammo Tojikistonning o'zi bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Toliblar iqtidorga qaytganidan so'ng Tojikiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti kuchlari bilan birga janubiy chegaralarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Taliban o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab 3000 ga yaqin jangarini joylashtirgan. Radikal harakat vakillari ushbu qadam mintaqada barqarorlik ta'minlashga yordam berishini iddao qilishadi. Biroq Afg'onistonning shimoliy qo'shnilari bunga shubha bilan qaramoqda. Boz ustiga toliblarning shimoli-sharqdagi Badaxshon va Tohar viloyatlariga Lashkar Mansuri nomi bilan mashhur Xudkush terrorchilar batalyonini joylashtirishi Tojikistonda bezovtalikni kuchaytirdi. Mazkur ikki viloyatda Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan kelgan yuzlab jangarilar istiqomat qiladi. Ular ko'p yillar Taliban tarafida jang qilishgan. Bir necha yildirki toliblar rasmiy Dushanbaning xavfli muxoliflari, tojiklarning jamoati Ansorulloh radikal islomiy guruhi jangarilariga boshpana berishmoqda, hatto ularni o'z saflariga qabul qilishmoqda. Kobulda hokimiyatni bosib olishganidan so'ng bir necha hafta o'tib toliblar ushbu guruhni Tojikiston bilan chegaraga tashlagan edi. Afg'onistonda yashayotgan ayrim tojik jangarilari Taliban bilan raqobatlashayotgan Xorasan Islom davlati ekstremistik guruhi a'zolaridir. Yaqinda mazkur tashkilot vakillari Tojikistonga raketa zarbasi berishganini aytishgandi. Markaziy Osiyo respublikalari jangarilar ularning hududiga o'tib olishidan xavfsiraydi. Yanvar oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonning shimoli-sharqida 40 dan ziyod lagerda jami 6000 gacha jangari mavjudligini aytib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakat girdida xavfsizlik kamarini tashkil qilishga chaqirdi. Toliblar uning bayonotiga qat'iyan rad deya berishdi. Toki Afg'onistonni toliblar idora qilarkan, Tojikiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasida eng qaltis mamlakat bo'lib qoladi chamasi, deydi Vashingtondagi Atlantic Council tahlil markazining Afg'oniston bo'yicha eksperti Hamid Hakimi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda tojik jangarilari mavjudligi Dushanbe uchun yanada xatarli vaziyat yaratadi. Toliblarning chegaralarni boshqarish yoki qo'riqlashga layoqatsizligi so'nggi 20 yil mobaynida Afg'on chegara xizmati bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Tojikiston hukumatiga favqulodda muammo tug'diradi, deya qayd etadi Hakimi. Dushanbe hech bir mamlakatdan olmagan Taliban hukumati bilan aloqa o'rnatgan emas. Prezident Rahmon bir necha bor toliblarni Afg'onistonda barcha etnik qatlamlar, jumladan tojiklarni ham o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgan edi. Taliban harakati o'zini barcha afg'onlar manfaatlarini ifodalovchi guruh o'laroq ko'rsatishga tirishadi. Biroq toliblar hukumati asosan pashtun millatiga mansub mullalardan tashkil topgan. Taliban oliy rahbariyati Dushanbe bilan aloqalarni ochiqcha uzib tashlashga shoshilmayapti. Biroq Talibanga xayrixoh sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor yaqinda Tojikistonda Aksil Talib kuchlariga boshpana berishda ayblab chiqdi. Qo'shni mamlakatning qurolli dushmanlariga panoh berar ekansiz, bu faqat bir narsani, unga qarshi urush e'lon qilganingizni anglatadi, dedi u shu hafta bergan bayonotida. Hikmatyor bunga javoban Taliban Dushanbening qurolli muxoliflariga quchoq ochishi haqida ogohlantirdi. Agar biz bu ishni qilsak, zaif, kichik va tarqoq Tojikistonning taqdiri qanday bo'ladi, deb sanda qildi u. Ayni chaqda Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohidga ko'ra, guruh Tojikiston bilan munosabatlarni normallashtirmoqda va tomonlar qator masalalar bo'yicha rasman o'zaro til topishgani hamon chegaralar ochiladi. Hakimi Dushanbening yaqin ittifoqchisi bo'lmish Rossiya tomonlarini yarashtirishga urinayotganini aytadi. O'tgan haftada Rahmon Afg'oniston bilan chegaradagi tahlikali vaziyatni Rossiya prezidenti Putin bilan muhokama qildi. Toliblar transchegaraviy to'qnashuvlar bilan bog'liq sarf xarajatlarini ko'tara oladigan ahvolda emas va bu Moskvani Tojikistonga yordam berishga majbur etadi, deydi Hakimiy.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Markaziy Osiyo valyutalari orasida haligacha o'z belgisiga ega bo'lmagan o'zbek so'mi 30 yildan so'ng ramzga ega bo'ldi. Azovstal tepasida xilpirab turgan Ukraina bayrog'i muzeyga topshirildi. Nevzorov: "Men jabrlanganlar tomonidaman." Moskva kreyseridagi askar otasi: "Og'zimni yumushmoqchi." Ukrainaning 2000 dan ortiq professional sportchisi urushga kirdi. Britaniya razvedkasi: "Rossiya tez orada Lugansk viloyatini bosib oladi." Vashington urushni o'rganish instituti: "Rus askarlari ma'naviy ahvoli bilan bog'liq muammolar mavjud." Rossiya mudofaasi: "Yollanma askarlar kamaydi." Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyaviy islohot nollashtirish tajribasi davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2021 yilning 24 oktyabridagi saylovda rasman ikkinchi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha davom etishini konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq, deb aytgan Tojiyev. Xalqaro tajribadan kelib chiqilsa, konstitutsiyani o'zgartirish, unga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish yuzasidan odatda umumxalq referendumi o'tkaziladi. Referendumdan oldin konstitutsiyaviy komissiya tashkil etiladi. U bir necha oy davomida asosiy qonunga kiritiladigan o'zgartirishlarni ishlab chiqadi va shundan so'nggina umumxalq muhokamasiga qo'yadi. Avtoritar tizimlar makoniga aylangani xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etiladigan Markaziy Osiyo mintaqasida konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish an'anaga aylangan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha fuqarolardan takliflarni yig'ish uchun 26 may kuni Bu mening konstitutsiyam portali ishga tushirildi. Rasman bu portalga a'zo bo'lganlar soni 30 may Toshkent vaqti bilan soat 17:21 holatiga ko'ra 793 foydalanuvchini tashkil etadi. Mazkur foydalanuvchilardan konstitutsiyaviy islohot borasida shu kungacha 302 ta taklif kelib tushgan. Rasman bildirilishicha, foydalanuvchilardan kelib tushgan takliflar ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqdan o'tgani muhokama uchun e'lon qilinadi. Portalga kelib tushgan takliflar orasida shaxsiy muammolarni hal etib berishni iltimos qilganlar ham oz emas. Bu kabi iltimoslar fonida konstitutsiyaga jiddiy o'zgartirishlar kiritish takliflari ham mavjud. Jumladan Mansurbek Azizov nikoh ostida taklif qoldirgan shaxs O'zbekiston konstitutsiyasida qo'sh fuqarolikka ruxsat qayd etilishi ahamiyatga molik ekanini bildirgan. Qo'sh fuqarolikka rasman ruxsat berilishi kerak. Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlik u yerda ko'p afzalliklarga ega bo'ladi va tabiiyki, avvalgidan 2 barobar ko'proq mablag' ishlab topadi. O'zbekistonga naqd valyuta kirishi ham ortadi, deb yozgan Azizov. Mansurbek Azizov yana bir taklifida hokimlar xalq tomonidan saylanishi kerak. Shundagina biror bir o'zgarish bo'lishi mumkin, chunki prezident tomonidan tayinlanadigan amaldor faqat prezidentga yoqish harakatida bo'ladi. Xalq fikri va muammolari uning uchun bir tiyin, deb yozadi. Davron Majitov nomi bilan taklif kiritgan shaxs esa konstitutsiyada fuqarolik qasamyodi joriy etilishini talab etmoqda. Har bir shaxs O'zbekiston fuqaroligini qabul qilishda xalq, jamiyat, davlat manfaatlari ustuvor bo'lishi to'g'risida qasamyod qabul qilsin. Sabablari hozirda ayrim soha vakillarigina, harbiy, tibbiyot xodimlarigina qasamyod qabul qilishadi deb yozgan Majitov. Sherzod Ergashev nomi ostida taklif kiritgan shaxs Konstitutsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar borasidagi 9-bobiga quyidagicha o'zgartirish kiritishni taklif etmoqda. Hozirgi kundagi amaldagi faqat ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi hisoblash va to'lash amaliyotini bekor qilinib, buni barcha ayollarga, ishlovchi va ishlamayotgan ayollarga bir xil ko'rinishda to'lov amaliyotiga o'tilishi lozim deb hisoblayman. Bunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini asos qilib olgan holda tug'ruq davridagi hamma ayollarga to'lanishini ta'minlash kerak. Ma'lum bir chegara qo'yilishi lozim bo'lsa, 2 nafar farzandi uchun to'lanishini hisobga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb taklif qoldirdi Ergashev. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida o'z fikrini bildirganlardan yana biri Oybek Toyboyev esa davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash asosiy maqsad bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi 1-chi qonun chiqaruvchi, 2-chi ijro etuvchi, 3-chi sud hokimiyatlariga 4-chi hokimiyatni, ya'ni axborot hokimiyatining vakolatlarini 1-chi, 2-chi, 3-chi hokimiyatlarning vakolatlariga tenglashtirish, axborot kanallari va mustaqil medialarni davlatdan mustaqil va markazlashmagan erkin bo'lishini, ularning faoliyatiga to'sqinliklar, tashqaridan bosimlarni qonun bilan ta'qib qilish zarur. Televideniye, kino, san'at, musiqa, teatr, madaniyat va boshqa turdagi ommaviy vositalar o'zlarini o'zlari moliyalashtirish 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barcha hokimiyatlarning mavqeyi va vakolatlari amalda qonunlar va vakolatlari bilan tenglashtirilsin. Axborot hokimiyati faoliyati shaffofligini nazorat qilish, faoliyatini cheklash faqat xalq tomonidan va ommaviy xulosalarga asosan amalga oshirilishi ta'minlansin deb fikrini bildirgan Toyboyev. Ayni paytda AQShda yashayotgan muxolifatchi Jahongir Muhammad mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi qabul qilingan afsonaviy Oliy Majlisning sobiq deputatidir. U Ozodlik radiosi muxbiri savollariga javob berar ekan quyidagilarni aytdi. Amaldagi konstitutsiya 1992-yilda Oliy Majlisda qabul qilinganda unga qarshi ovoz bergandim. Chunki siyosiy yo'l demokratik deyilgani holda unda 3-ta kuch orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar olib tashlangandi. Masalan, prezidentni nazorat qiladigan, unga kerakli paytda ishonchsizlik bildiradigan, impeachment qiladigan bandlar yo'q edi. Bu esa mamlakatda diktatura yaratilishi uchun asos bo'ldi va bu hujjat ishlamasdan uning o'rniga telefon qonuniyati paydo bo'ldi. Qabul qilingan qonunlarda konstitutsiyani buzish hollari yaqqol ko'zga tashlanib tursa-da, konstitutsiyaviy sud ham ishlamadi, chunki u ham mutlaq hokimiyat egasiga bo'ysundirildi. Parlament esa uning aytadiganlarini qog'ozga tushirib beradigan speechwriterga aylandi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, 1-galda 3-ta kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asosi yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi. Shaxsiy nuqtai nazarim shundan iboratki, bu ish amaldagi rahbarning yana hokimiyatda qolishi uchungina qilinmoqda. Aks taqdirda yangi partiyalarni ro'yxatga olishga izin berilardi va bu hujjatni tayyorlash jarayonida oddiy xalq vakillari ham qatnashgan bo'lardi. Menimcha, O'zbekistonni Rossiyaning konstitutsiyasi va nollashtirish tajribasi kutmoqda. Ma'lumki, Rossiyada yangi konstitutsiya qabul qilinishi bilan prezidentning oldingi muddatlari hisobdan chiqarildi, ya'ni nolga tenglashtirildi. Buni boshqacha tarzda diktator Karimov ham qo'llagandi. U asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish bilan o'z vakolatlarini uzaytirgandi. Prezident Mirziyoyevning ham 2-chi muddatidan keyin yana o'z vazifasida qolishi uchun zamin zarur. Gap O'zbekiston xalqida emas, mamlakatda shunday ham bu hujjat ishlamadi, ishlamaydi. Masalan, dunyoning ko'zini shamg'alat qilishdi. Ya'ni ko'ringlar, biz islohot qilyapmiz, qildik va xalqimiz shuni istamoqda degan bahona yaratilmoqda, dedi muxolifat faoli Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi muxbiri Oliy Majlisdagi Liberal Demokratik partiyasi bilan hamkorlikda 17 may kuni konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilgan Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirovdan muqobil munosabat olish maqsadida 27 may kuni so'rov jo'natdi. Biroq Alisher Qodirov muxbirning Facebook orqali uning shaxsiy messenjeriga yuborilgan so'rovga shu kungacha javob qaytarmadi. O'zbekiston konstitutsiyasining isloh qilinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ham keng muhokamalarga, qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, bloger Mirkamil Zokirov Facebook sahifasida konstitutsiyada prezidentni imperator darajasiga olib chiqib qo'yuvchi islohotlar qilib yuborishmasa bo'ldi. Hozircha prezidentlik muddati mavzusi ko'tarilmadi, lekin bir narsani sezyapman, bu konstitutsiyaviy islohotlarni boshlashni asl sababi ham shu prezidentlik muddatini o'zgartirish bo'lsa kerak. Qolgan barcha islohotlar chalg'ituvchi deb o'ylayman, deb fikr bildirdi. O'zini xalqaro jurnalist sifatida taqdim etuvchi Berdiyor Jumayev esa O'zbekiston konstitutsiyasi hokimiyat uchun niqob, xalq uchun foydasiz kitob sarlavhasi ostida post yozgan jurnalist va inson huquqlari faoli Ro'ziboy Azimiy konstitutsiyaning 90-moddasi o'zgartirishlarsiz saqlanib qolishi tarafdori. Konstitutsiyamizning 90-moddasiga hech qanday o'zgartirish va qo'shimcha kiritish shart emas. Buni har birimiz bilishimiz va talab qilishimiz, tish tirnog'imiz bilan qarshi chiqishimiz shart va zarur. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 90-modda deb yozgan Azimiy. Oliy Kengash Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi 16 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish jarayonini boshlashni taklif qilgan edi. Rasmiy bayonotda O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar ortidan konstitutsiyaga ham qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish zarurati paydo bo'lgani uqtiriladi. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7-dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017-yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019-yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021-yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiyaviy islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7-dekabr kuni Konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
218 million kishi ochlik xavfi ostida. O'zbekistonda non yanada qimmatlashi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi tufayli oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani, narxlarning balandligi hamda o'g'itlar taqchilligi oqibatida dunyo bo'ylab ochlikda yashaydiganlar soni 218 million kishiga yetadi. Bu ko'rsatkich yer kurrasi aholisining 3%ini tashkil qiladi. Bu haqda Italiyaning Corriere della Sera gazetasiga bergan intervyusida Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Maurizio Martina bayonot berdi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati bu yil o'tgan yilgidan 1 million tonna ko'p bug'doy yetishtirishi kutilayotganini bildirmoqda. Ayni paytda mamlakat bozorida un narxi keskin oshgan. G'alla o'rimi arafasida hukumat qabul qilgan qaror ijrosi narxlarning yanada ko'tarilishiga olib kelishi mumkin. Inqiroz boshlangunichayoq ochlar soni dunyoda bo'ylab o'sayotgan. 2021-yilda 53 mamlakatda ochlikda yashayotganlar soni qariyb 200 million kishiga yetgan edi. Shu kundagi urush esa ochlik bilan bog'liq vaziyatni yanada abgorlashtiradi degan BMT vakili Maurizio Martina. BMTning yangi hisob-kitoblariga qaraganda Ukrainaga qarashli portlarda 6 million tonna bug'doy va qariyb 14 million tonna makkajo'xori urush tufayli jo'natilmay turibdi. Dunyodagi rivojlanayotgan 55 davlatdan kamida 36-tasi Ukraina va Rossiyadan eksport qilinadigan bug'doyga qaram. 2022-yil O'zbekistonda 1 million 27 ming gektar maydonda bug'doy ekildi. Bu haqda joriy yil martida xabar qilgan Qishloq xo'jalik vazirligiga ko'ra, bu yil iyun-iyul oylarida 7 million 679 ming tonna hosil olinishi kutilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu ko'rsatkich 2021-yilgi ko'rsatkichdan 1 million tonnaga ko'pdir. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2021-yil O'zbekistonda 6 million 656 ming tonna bug'doy yetishtirilgan bo'lib, shundan 2 million 533 ming tonnasi respublika don zaxiralari uchun O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy korxonalarida jamg'arilgan. 4 million 123 ming tonnasi fermerlar va aholi ixtiyorida qolgan. O'tgan yil yakuniga qadar 2 million 771 ming tonna bug'doy doni va 357.7 ming tonna un xususiy sektor tomonidan asosan Qozog'istondan import qilingan. Hamda 26.8 ming tonna bug'doy doni va 949.1 ming tonna un Afg'onistonga eksport uchun yo'naltirilgan. Transport vazirligiga yaqin tadbirkor Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Qashqadaryoning Kosonidagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning ozodlikka bildirishicha, u yashab turgan hududda bu yil bug'doy taqchil bo'ladi degan vahima yo'q. Hosil yaxshi. 2-3 kundan keyin bug'doyga o'roq tushadi. Normurod Allayorovga ko'ra, bu yil kosonlik fermerlar har gektaridan 40 sentnerdan hosil olishga umid qilib turibdi. 90-chi yillar boshida gektaridan 20 sentner hosil olsak suyunardik. Bir necha yil oldin 25-30 sentnerdan olganmiz. Biroq keyingi yillarda o'g'it va suv ta'minoti yaxshilangani sababli hosildorlik oshdi. AQShdan 50 tonna, Italiyadan 12.4 tonna, Fransiyadan 1.8 tonna. Nega bu qadar kichik raqamlar? Bu savolga javoban Transport vazirligiga yaqin tadbirkor, albatta, bug'doy sohasida O'zbekistonning asosiy hamkori Qozog'iston. Bu sohada Rossiyani Qozog'istonga qiyoslab ham bo'lmaydi. AQSh, Italiya va Fransiyaga oid raqamlarni sharhlashga ham hojat yo'q. Bu mamlakatlardan bug'doy sinov uchunmi, tajriba uchunmi olib kelingan bo'lishi mumkin dedi. Qishloq xo'jaligi vazirligining bu ma'lumotlarini sharhlar ekan tadbirkor, bu raqamlarga ishonsa bo'ladi. Bug'doy bilan bog'liq vaziyat yomon emas. Hukumat bug'doy masalasiga alohida e'tibor qaratyapti dedi. Farg'onaning Rishton tuman markaziy bozoridagi oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan un narxlariga oid ma'lumotlarni kuni kecha bloger Dima Qayum e'lon qildi. Bloger yozishicha, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy unining 45 kiloli bir qopi o'rtacha 240 ming so'mga sotilmoqda. Qozog'istondan import qilingan unning 50 kilolik bir qopi 390-400 ming so'm. Bloger Dima Qayumning aytishicha, un narxi bilan Ukrainadagi urush o'rtasida bevosita bog'liqlik bor. Har holda urush boshlangunicha bir qop un 50-80 so'mdanga arzonroq edi. Mamlakatning boshqa hududlarida ham ahvol shunday ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkentlik uy bekasining aytishicha, shu kecha kunduzda Sergeli dehqon bozorida yaqindagina 7 ming bo'lgan unlar 9 ming, 11 minglik unlar 14 ming bo'ldi. Arzon unlar ham bor, lekin ular juda mo'rt. Ularning narxi ham keskin oshdi. 6 mingga chiqdi. Eng zo'r unlar 15 mingga chiqdi. 1-2 oy oldin 13 ming edi. O'zbekiston prezidenti 28 mayda g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga binoan davlat rahbari matbuot kotibining xabar qilishicha, 1 iyundan boshlab davlat resurslari uchun sotib olinadigan 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yildagi 1 million 550 ming so'mdan joriy yil hosili uchun 3 million so'mga, ya'ni 2 baravarga oshiriladi. Kosondagi fermer hududlaridan birining rahbari Normurod Allayorovning yangi qarordan xabari bor. Qarorga binoan fermer har gektar yerdan olingan hosilning 25 sentnerini 3 million so'mdan sotadigan bo'lib turibdi. Qolgan qismini birja narxlarida sotishi mumkin. Qani hosilni yig'ib olaveraylikchi, ko'ramiz. Ushbu maqola yozilayotgan kuni Iqtisodiyot vazirligi g'alla bozorini erkinlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati tahlilini e'lon qildi. Vazirlik tahlilida mana bu gap ham bor. Toshkent shahrida qolipli non arzon narxda ushlatib turilishi tufayli uni qo'y va mol uchun sotib olish holati ko'payib ketdi. Chunki qolipli narxi yem uchun sotib olinadigan bug'doydan ham arzon bo'lib qoldi. Bu gapni sharhlagan ayrim blogerlar tez orada non narxi oshishini taxmin qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod davlat universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan 100 ortiq o'zbekistonlik talaba o'qishdan chetlatildi. Universitet rahbariyati bunga talabalarning ko'p dars qoldirgani sabab ekanini aytmoqda. Biroq ba'zi talabalar bu holatni pul undirish usuli deb baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Ijtimoiy tarmoqlarda Jalolobod davlat universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarning norozilik bildirayotgan yig'ini tasvirlangan video tarqaldi. Unda talaba qizlardan biri universitet rahbariyatiga quyidagicha murojaat qilgan.
Dekanga borsak tingramaydi. U ham odam deb silovsa bizani odam o'rnida ko'rmayapti. Ammo men o'zda o'qiganlarni bildim, atsenga qilaman hammani dedi. Birinchi kursdan beri o'qiyiz, anatomiya o'tilmagan. Fundament anatomiya. Anatomiya bilmadimi, qanaqa vrach bo'lamiz? Boshdan berilmadi. Sentyabrga men o'zda o'qigan bilan dars, men o'rchasidan O'zbekistonga borib, barcha o'rganib keladi. Darslardan hech nima o'rganmadi.
Video yig'inining boshqa ko'plab ishtirokchilari talaba qizning so'zlarini qarsak bilan qutlashgani aks etgan. Ismi sharifini aytmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan o'zbekistonlik boshqa talabalar oliygohda xorijlik talabalarga ko'p hollarda pul evaziga baho qo'yilishini aytishgan. Ba'zilar esa o'qituvchilar pul oladi degan so'zni inkor qilib, o'quv sifatini maqtashgan. Buxorodan kelganini aytgan talaba yigit aprelda og'rib qolib 2 hafta dars qoldirganini, biroq dekanat uni 100 darsga qatnashmagan degan asosda o'qishdan chetlatgani Natijada 1 yil uchun to'lagan kontrakt puli ko'payib ketganini aytgan. Akusherlik va pediatriya kafedrasi o'qituvchisi Asqar Sheydaliyev talabalar so'zlarini tasdiqlab, 300 talaba o'qishdan chetlatilish muammosiga duch kelganini aytdi.
Endi masalasi menen studentlarni bizda bog'imday atchilanga qilamizda pulga sindiradi.
Ko'proq darsga kelmadi degan asosda talabalarni pulga tushirishadi. Dekanatdagilar o'qituvchilardan kimlar darsga kelmayotganini so'rab, ro'yxatini oladi. Keyin o'sha talabalarni chaqirib gaplashishadi, pulini olishadi. Qarasang o'sha talaba odatdagidek o'qib yurgan bo'ladi, deydi Seydaliyev. Tibbiyot fakulteti degani Gulbara Tashiyeva bu kabi bildiruvlar haqiqatga zid ekanini aytdi. Unga ko'ra, darsni ko'p qoldirgan talabalar o'qishdan chetlatilish to'g'risida guruh rahbarlari orqali avvaldan ogohlantirilgan.
Uyalbayev, men dekan bo'lib o'tirsam, kirishib bitirib chiqmaylik deyishib, bunday Qirg'izistonda bu yoqni yaxshi sayoq chirib qo'ysanglar barchiq bitib qoladi degan so'zlardan beri aytyapman.
Bizning bitiruvchilar keyin boshqalar salomatligiga javobgar bo'lishadi. Bu zimmamizdagi katta javobgarlik. Ba'zi talabalar kasal bo'lganim uchun dars qoldirdim deb tibbiy ma'lumotnoma olib kelishdi. Har bir ma'lumotni tekshirdik. Qolaversa, chegaradan qachon o'tib qaytganigacha bildik. Yolg'ondan og'rib qolgandim deganlar ham aniqlandi. Shunday qilib, 117 studentni o'qishdan chetlatdik. Menga uyalmay kelib, ishni bitirib qo'ymaylikmi deyishadi. Qirg'izistonda pul bersang hamma ish bitadi degan so'zlarni ham aytishyapti. Unday bo'lmaydi, dedi Tashiyeva. U shuningdek darsga kelmagan 50 dan ortiq pokistonlik va hindistonlik talaba ham o'qishdan chetlatilganini qo'shimcha qildi. Bildirilishicha, tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan 3300 nafar talabaning 400 nafari O'zbekistondan kelgan. Bundan tashqari, bu yerda Pokiston, Hindiston va Bangladeshdan kelgan 1000 nafardan ko'proq talaba ham o'qiydi. Dekanat ma'lumotiga ko'ra, o'qish haqqi 1 yiliga 120 ming qirg'iz so'mi, xorijlik talabalar esa 1500 AQSh dollaridan 2000 dollargacha kontrakt to'laydi. O'zbekiston hukumati qoshidagi ma'ruf sifatini nazorat qilish davlat inspektsiyasi 2020 yilda e'lon qilgan ma'lumotda Jalolobod davlat universiteti o'qitish sifati nochor oliygohlar qatoriga kiritilgan edi. 2017 yili Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar ochilib, o'zaro bordi-keldi qayta tiklanganidan so'ng Qirg'izistondagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik yoshlar soni ko'paydi. 2020 yilgi hisob kitob bo'yicha Qirg'izistondan O'zbekistondan kelgan 17 mingga yaqin talaba bilim oladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayraktar nima? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 28 may kuni Ozarbayjon poytaxti Bakuda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Bayraktar TB2 droni bilan suratga tushish uchun olomon jam bo'ldi. Bu ushbu uchoq 2014 yilda amalga oshirgan ilk parvozidan keyin ancha mashhurlikka erishganini ko'rsatadi. Hozirgacha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan 36 ta TB2 samolyotlari sotib olingan. Ukrainada Bayraktar droni sharafiga qo'shiq yozilgan hamda bir qancha hayvonlarga Bayraktar nomi ham berilgan. Qolaversa, ukrainalik namoyishchilar Bayraktar qo'shig'ini kuylab rus askarlarini masxara qilayotgani aks etgan videolar ham tarqalgan edi. 29 may kuni Litva xayriya jamoatchilik fondi Ukrainaga TB2 Bayraktar dronlarini sotib olish uchun 5 million yevro to'plaganidan so'ng turk dronlari yana muhokamalar mavzusiga aylandi. TB2 Massachusetts texnologiya instituti bitiruvchisi Selchuk Bayraktar tomonidan Turkiyada ishlab chiqilgan. Selchukni noyob harbiy uchog'i va tanqidchilarga nisbatan ba'zan keskin munosabatlari sababli Elon Muskga ham qiyoslashadi. Bayraktar Baykar mudofa kompaniyasining texnologiya bo'yicha bosh direktori bo'lib, 2016 yilda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qiziga uylanib, prezidentga kuyov bo'ldi. Bayraktar TB2 oddiy propellerli dvigatelda 27 soatgacha havoda bo'la oladi va bazasidan 150 kilometrgacha uzoqlikka ucha olishi mumkin. Shuningdek, dronni bir necha kilometr uzoqlikdagi zirhli transport vositalarini yuqori aniqlikda yo'q qila oladigan 4 ta aqlli mikroraketalar bilan jihozlash mumkin. Samolyot nisbatan arzonligi va qulayligi uchun ham inqilobiy ahamiyatga ega. MQ-9 Reaper tipidagi AQShda ishlab chiqarilgan yirik harbiy dronlar 10 millionlab dollarga tushadi. Bunday texnologiyani sotib olishga qodir bo'lgan mamlakatlar ham uni sotib olishdan oldin 100 marta chamalab ko'radi. Washington faqat kam sonli hukumatlar bilangina bunday turdagi harbiy savdolarni amalga oshiradi. AQShning qimmatbaho jangovar uchuvchisiz samolyotlari yo'qotishga arziydigan dronlar turkumiga kirmaydigan deb hisoblanadi. Avtoritar prezident bo'lgan Erdo'g'on boshqaruvidagi Turkiya o'z qurollarini bexavotir sotmoqda. Hozirda TB2 dronlardan kamida 11 mamlakat harbiy tuzilmalari foydalanmoqda. Yana bir qancha davlatlar yetkazib berilishini kutmoqda. Polsha Turkiya dronlarini sotib olgan Yevropa ittifoqidagi birinchi davlat bo'ldi. Bayraktar TB2 ning narxi oshkor qilinmagan, ammo yaqinda o'tkazilgan crowdfunding kampaniyasining litvalik tashkilotchilari bitta samolyot uchun 5 million yevro yetarli ekanligini aytishdi. Dron bilan birga ko'chma qo'mondonlik punkti ham yetkazib beriladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. TB2 dronlari Turkiya tomonidan kurd jangarilariga qarshi aksil terror operatsiyalarida va Liviyada davom etayotgan fuqarolar urushida foydalanilgan. Ammo dronlarning halokatli ta'siri 2020-yilgi Tog'li Qorabog'dagi mojaroda Ozarbayjon harbiylari tomonidan etnik arman kuchlariga qarshi qo'llanganida ko'proq namoyon bo'ldi. Ozarbayjon tomonidan e'lon qilingan o'nlab videolarda arman jangchilari daraxtlar yoki tepaliklar ortidagi avtomobillarga berilgan raketa zarbalaridan so'ng qochayotgani tasvirlangan. 2020-yilda Ozodlik bilan suhbatlashgan arman jangchisi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjonning ommaviy hujumi chog'ida osmonda uchuvchisiz dronlar muntazam aylangani hamda arman askarlari yakka mudofa sifatida Bayraktar raketalariga qarshi ochiq maydonda yolg'iz yurishga majbur bo'lganini so'zlab bergan. Birgina harbiy qimmat raketa bilan o'ldirilishga arzimaydi. TB2ning Ukraina mojarosiga ta'siri dastlab sezilarlidek tuyuldi. Kiyev asosiy nishonlar, jumladan Rossiya harbiy dengiz kuchlari kemalari yo'q qilingani haqida bir nechta videolarni joylashtirdi. Ammo bora-bora bunday videolarning chiqishi kamaydi. Rus harbiylari esa o'nlab harbiy dronlarni urib tushirganini da'vo qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sekin uchadigan va osongina aniqlanadigan dron Rossiya Zenit tizimlari uchun tayyor o'ljaga aylanayotganiga ishora qilib, havo hujumidan mudofa tarixi deganda Bayraktarga va har qanday texnikaga hurmat bilan men sizga ochiq aytamanki, bu boshqa urush, deya ta'kidladi. Dronlar yordam berishi mumkin, ammo ular ustunlik bermaydi, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Latviya sovet davri qoldiqlari, haykal va yodgorliklardan voz kechmoqda. Poytaxt Riga ma'muriyati sovet jangchilariga qo'yilgan haykalni qo'porish qarorini olib bo'ldi. O'tgan juma kuni shu va boshqa sovet yodgorliklaridan voz kechish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 5000 dan ziyod kishi namoyish qildi. Namoyishchilar hukumatdan Rigadagi haykal bilan cheklanmay, mamlakat hududidagi SSSRdan qolgan barcha yodgorliklar ro'yxatini tuzishni va ularni demontaj qilishni, shuningdek sovet mulozimlari ismi qo'yilgan ko'chalar, maydon va xiyobonlar nomini o'zgartirishni talab qilishmoqda. Latviyaning boshqa shaharlarida Rigadan o'rnak olib, sovet bosqini ramzlari deya yaqin 60 ga oid haykallarni buzib tashlash yoki ko'chirish boshlab yuborildi. Ozod Latviyada sovet davri merosiga joyi yo'q. Bu haykallar sovet armiyasining jinoyatlarini ham ulug'laydi. Bu biz uchun ozod bo'lish emasdi. Bu bir necha 10 yil davom etgan okkupatsiya edi, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri Matis ismli rigalik yigit. Aksar namoyishchilar Rossiya fevral oyida Ukrainaga qarshi boshlagan urush ularning fikrini keskin o'zgartirganini tan oladilar. Shu yilgacha sovet jangchilari haykallarining men uchun na issig'i, na sovug'i bor edi. Tursa turaversin, shularga qarab o'lgan yaqinini xotirlaydigan odamlar bordir deb o'ylardim. Biroq hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa haykallarga bizda ortiq joy yo'q. Biz xur mamlakatimiz, sovet an'analarini ulug'lamasligimiz kerak, deydi Gita ismli namoyishchi. Rigadagi ushbu yodgorlik qo'shni mamlakat agressiyasi ramzidir. Biz latviyaliklar uning poyiga gul qo'ygan odamni bosqinchilik urushi dastakchisi deb tushunamiz. Bunaqalarning mana shu istilochi askardan farqi yo'q, deya haykalni qo'porish g'oyasini ma'qullaydi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan Intars Rishetins. Latviyada sovet davri merosidan forig bo'lish harakatining birinchi to'lqini 90-yillarda yoq, ya'ni mustaqillik tiklanganidan so'ng kuzatilgan edi. O'shanda barcha shaharlarda Lenin haykallari qulatilgan, uning nomi bilan ataluvchi ko'chalar qayta nomlangan. Misol uchun Rigadagi Lenin ko'chasi Brivibas, Ozodlik ko'chasi bo'ldi. Endilikda sovet merosidan voz kechishning ikkinchi to'lqini kechmoqda. Faollar jumladan Rigadagi Moskva xiyobonini Latgal xiyoboni deb o'zgartirishni talab qilishayotir. Mazkur qaror shahar ma'muriyati tomonidan allaqachon ma'qullangan. Sovet xaloskor jangchilari monumentini harakat a'zolari bosqinchilik haykali deb atashadi. Zero 2-chi jahon urushi yakuni ko'plab latviyaliklar uchun aynan SSSR hokimiyati ostiga o'tishining boshlanishi bo'lgan. Biroq mazkur nuqtai nazarni hamma ham yoqlamaydi. Aholining bir qismi, asosan rusiy zabon latviyaliklar xaloskorlar haykalini g'alaba ramzi deb biladilar. Har yili 9 may kuni 10 minglab odam haykal yoniga keladi. Dunyo qarash va maslakdagi mana shu tarqoqlik Latviya jamiyatining chuqur og'riqlaridan biridir. May oyi boshlarida Latviya parlamenti Rossiya bilan tuzilgan harbiy yodgorliklar va xotira belgilarini saqlashga doir shartnomadan chiqdi. Bu Riganing g'alaba bog'idagi haykalni qo'porib tashlash yo'lidagi barcha yuridik to'siqlar bartaraf etilganini bildiradi. Riga ma'muriyati yodgorlikni olib tashlash qarorini qabul qilib bo'lgan. Hozirda demontaj loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha ishlar yil oxirigacha tugatilishiga va'da berganlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.